สวัสดีครับ
ตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษา2เปโตรบทที่2บทนี้ครับไม่ใช่บทที่2ถูกบทที่2นี่มีทั้งหมด22ข้อตอนที่แล้วนี้ถึงข้อ19วันนี้จะเริ่มข้อ20อีก3ข้อก็จบบทที่2แล้วก็ต่อบทที่3นะครับเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ2เปโตรบทที่2ข้อ20เพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสัพพมลทินของโลกนี้แล้วด้วยการที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่การชั่วนั้นอีกบั้นปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นคนที่ละทิ้งความเชื่อมีความรู้เรื่องพระคริสต์อยู่ที่สมองรู้ความจริงแต่ไม่รักความจริงพวกเขาปฏิเสธเรื่องที่พวกเขาเคยยอมรับและกลายเป็นทาสของสิ่งเสื่อมโทรมบางอย่างมีคนมากมายครับที่บอกว่าผมนี่แหมเคร่งศาสนามากผมเป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งหนึ่งแล้วก็เราไม่เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคัมภีร์ของพระเจ้าแต่เราพูดเกี่ยวกับความรักและความเป็นพี่น้องกันมากเรามีโบสถ์ที่สวยนะและรูปแบบการนมัสการที่ให้บรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ทำให้เรารู้สึกดีคนจำนวนมากก็พูดอย่างนี้นะครับคนอย่างนี้ได้พ้นจากสัพพมลทินของโลกใช่หรือไม่ครับพวกเขาคงตกใจนะเมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ปัญหาสังคมนะครับที่มีมากมายพวกเขาได้หนีจากสัพพมลทินของโลกแต่ว่าครับไม่พ้นความเสื่อมของโลกด้วยการที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้และผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐได้ยินครับมีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมฟังรายการพระคัมภีร์เกือบทุกวันยอมรับว่าไม่เชื่ออะไรเลยครับสงสัยด้วยซ้ำก็รู้นะครับรู้ข่าวประเสริฐก็ถือว่าเป็นคนรู้ข่าวประเสริฐมีคนถามด็อกเตอร์เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับบอกว่าด็อกเตอร์เมกีทำไมด็อกเตอร์ไม่บอกข่าวประเสริฐกับคนเหล่านั้นนะเวลาที่พักผ่อนเล่นกีฬาด้วยกันด็อกเตอร์เมกีบอกว่าเนี่ยผมพูดเรื่องข่าวประเสริฐมากกว่าร้อยครั้งแล้วพูดแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอีกนะรู้อยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันมาข้อที่20นี้ครับผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกว่าเขากับเกี่ยวข้องและแพ้แก่การชั่วนั้นอีกบั้นปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นบทนี้ครับผู้เขียนบอกเจาะจงมากถึงการละทิ้งความเชื่อซึ่งจะเข้ามาในคริสตจักรเมื่อมีการสอนผิดนะครับผู้สอนผิดนี้จะแอบเข้ามาและสอนคำสอนเท็จสอนในเรื่องที่ขัดกับพระคัมภีร์ผู้เขียนบอกว่าพวกเขาบิดเบือนความจริงของพระเจ้าและพวกเขาทำอย่างนั้นเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองคนสอนผิดเหล่านี้ยกตัวเองนะแทนที่จะยกพระเจ้ายกพระคริสต์พวกเขาไม่ได้ใช้พระคัมภีร์ยกเว้นบางข้อนะเพื่อปกปิดคำสอนของพวกเขาให้ดูดีพวกเขาใช้คำพูดโวหารนะครับเป็นคำที่ไม่จริงพยายามสร้างความประทับใจว่าเขามีสติปัญญามากและแต่ว่าพวกเขาเนี่ยสนใจการหาเงินพวกผู้สอนผิดอ้างว่าสามารถเปลี่ยนคนได้แต่จริงเปลี่ยนไม่ได้ครับนี่ผู้เขียนก็บอกให้ระวังนะครับให้ระวังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาข้อ21เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั่นเสียเลยก็ยังจะดีกว่าที่เขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้ทรงโปรดมอบให้แก่เขานั้นตอนนี้ผู้เขียนก็สรุปทุกเรื่องที่พูดมาการที่พวกเขาไม่รู้จักทางชอบธรรมเลยก็ยังดีกว่าการรู้จักแล้วหันหลังนะครับข้อ22พฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในปรักอีกผู้เขียนก็บอกว่าคนที่สอนผิดนะท่านใช้คำแรงนะใช้คำว่าสุนัขสำหรับคนยิวนะครับเป็นคำพูดที่แบบต่ำสุดๆนะครับ สุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาคำพูดนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยใช้พระธรรมสุภาษิตบทที่26ข้อ11ซึ่งแสดงว่าสุนัขเนี่ยหันกลับไปยังสภาพเดิมและไม่เปลี่ยนนะครับแม้ว่าจะเป็นสุนัขจะเป็นสุกรก็เปรียบเทียบไม่เห็นและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในปรักอีกผู้เขียนได้อุปมาเรื่องอะไรบุตรน้อยลงหายหรือหมูน้อยลงหายครับเราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ11ถึง32เป็นอุปมาเรื่องบุตรน้อยลงหายซึ่งเป็นอุปมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของพระคริสต์นะครับหมูในอุปมาเรื่องนี้นะครับลูกาบทที่15ข้อ11ถึง32เนี่ยออกจากคอกไปนะครับไปอยู่คฤหาสน์กับบุตรน้อยอาบน้ำอาบท่าล้างแต่งตัวให้สะอาดนะครับแต่งตัวดีกินอาหารดีแต่ที่สุดมันทนไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหมูมันก็ต้องกลับไปอยู่ในปรักอีกนี่คือธรรมชาติของหมูนะครับเปรียบเทียบให้เห็นต่อไปเป็นบทที่3บทที่3แบ่งเป็น3ตอนใหญ่ครับตอนแรกท่าทีต่อการเสด็จมาของพระคริสต์เป็นการทดสอบของการละทิ้งความเชื่อตอนที่2แผนการของพระเจ้าต่อโลกนี้ตอนที่3คำเตือนสำหรับคริสเตียนนี่เป็นอีกบทหนึ่งที่ยอดเยี่ยมของเปโตรครับท่าทีต่อการเสด็จมาขององค์พระคริสต์เป็นการทดสอบของการละทิ้งความเชื่อข้อ1บอกว่าดูก่อนพวกที่รักนี่เป็นจดหมายฉบับที่2ที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายและในจดหมายทั้ง2ฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันซื่อสัตย์ของท่านให้ระลึกผู้เขียนบอกชัดเจนท่านเขียนจดหมาย2ฉบับข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันซื่อสัตย์ของท่านให้ระลึกผมไม่คิดว่าคริสเตียนในสมัยนั้นสมัยของเปโตรนะครับมีใจซื่อสัตย์มากกว่าสมัยนี้ผมเองนี่ยังไม่เคยพบคนที่มีความคิดทุกอย่างบริสุทธิ์นะครับหากใครคิดว่าตนคิดบริสุทธิ์ทุกอย่างนี้ช่วยบอกผมยังไม่เจอครับที่พูดอย่างนี้คือความคิดของเราเนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์ทุกอย่างแต่ผู้เขียนบอกถึงใจอันซื่อสัตย์ท่านบอกกับคริสเตียนแท้นะครับท่านบอกว่าข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันซื่อสัตย์ของท่านให้ระลึกไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ต้องการจะสะกิดให้พวกเขาระลึกนะครับผู้เขียนเป็นคนที่ลืมอดีตของตนนะครับเมื่อคืนหนึ่งในคืนหนึ่งนะครับเมื่อผู้เขียนคือเปโตรได้ปฏิเสธพระคริสต์ในขณะที่ผิงไฟอยู่ในที่ผิงไฟคืออยู่ในบริเวณบ้านของปุโรหิตพระเยซูก็โดนจับแล้วก็คนรับใช้ก็ของปุโรหิตมาหาปุโรหิตนะก็มาถามว่ารู้จักไหมระหว่างนั้นนะตอนเช้ามืด นะครับอากาศเย็นก็นั่งพิงไฟกันอยู่เปโตรก็บอกไม่รู้จักนะครับในพระคัมภีร์บันทึกว่านะครับพระคริสต์เหลียวดูเปโตรระหว่างที่ปฏิเสธนั้นเพราะก่อนหน้านั้นพระเยซูพยากรณ์แล้วว่าปฏิเสธเปโตรจะปฏิเสธ3ครั้งนะครับพอเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยขณะที่กำลังปฏิเสธพระเยซูอยู่ในบ้านของมหาปุโรหิตนะโดนสอบสวนอยู่ครับผมก็เหลียวมาดูเปโตรก็ระลึกขึ้นได้นะระลึกถึงคำตรัสของพระคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เปโตรนะครับตรัสว่าวันนี้ก่อนกายขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่22คำตัดของพระเยซูนะวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งนี้อยู่ข้อ61นะครับเปโตรลืมเหตุการณ์นั้นนะที่เหตุการณ์ที่พระเยซูพูดนะลืมไปครับพอเกิดจริงนะตามคำพยากรณ์ครับท่านก็ระลึกขึ้นมาโอ้ท่านอ่อนแอนะครับอ่อนแอก็เหมือนกับเราที่มีจุดอ่อนและผู้เขียนคือเปโตรครับก็ต้องการสะกิดเตือนความจำของผู้ที่รับจดหมายฝากจากท่านมาถึงว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการให้พวกเขาระลึกถึงอะไรข้อ2 พื่อท่านทั้งหลายจะได้จดจำถ้อยคำทั้งหลายที่พวกผู้เผยพระชนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดโดยบรรดาอัครทูตระลึกถึงอะไรครับข้อ2นี้บอกพวกผู้เผยพระชนะบริสุทธิ์คือผู้เขียนพันธสัญญาเดิมและพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดโดยบรรดาอัครทูตสังเกตว่าผู้เขียนไม่ได้ให้ตัวท่านนี้เหนือกว่าอัครทูตคนอื่นผู้เขียนคือเปโตรก็เป็นอัครทูตและดูเหมือนจะใกล้ชิดที่สุดของพระคริสต์นะในบรรดาสาวกของพระคริสต์แต่ท่านไม่ได้ยกตัวเหนือกว่าอัครทูตหรือว่าสาวกคนอื่นท่านบอกว่าท่านก็เป็นหนึ่งในบรรดาอัครทูตก่อนที่จะจบจดหมาย2เปโตรครับผู้เขียนจะอ้างถึงเรื่องที่อาจารย์เปโตรได้เขียนซึ่งหมายความว่าผู้เขียนคือเปโตรครับรวมอาจารย์เปาโลว่าเป็นอัครทูตคนหนึ่งด้วยท่านจะบอกว่าเรื่องที่ท่านจะให้เราระลึกนั้นเขียนไว้โดยอัครทูตคนอื่นและเรื่องของผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมด้วยสังเกตหัวเรื่องนะครับข้อ3จงรู้ข้อนี้ก่อนคือว่าจงรู้ข้อนี้ก่อนคือในการสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและประพฤติตามใจปรารถนาของตนจงรู้ข้อนี้ก่อนนี่คือเรื่องที่ต้องรู้ก่อนในการสุดท้ายครับตั้งแต่สมัยนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่หลังจากคริสตจักรถูกรับออกไปคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเป็นคนที่ละทิ้งความเชื่อซึ่งท่านผู้เขียนนะได้บอกไว้ชัดเจนในบทที่2นะครับคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรหลายคนก็เป็นศิษยาภิบาลซึ่งจะประพฤติตามใจปรารถนาของตนไม่พยายามทำตามพระคัมภีร์หรือพระคำของพระเจ้าคนแบบนี้กับโจมตีความจริงของพระคัมภีร์ถ้าคนหนึ่งเต็มใจทิ้งทางถูกทางไม่ถูกต้องเนี่ยและทิ้งความบาปและกลับไปสู่ความสว่างหรือว่าต้อนรับพระคริสต์พระคำของพระเจ้าก็จะเป็นจริงในชีวิตของเขาอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่3บอกว่ามีม่านบังจิตใจของพวกเขาแต่ถ้าจิตของเขาหันมาหาพระเจ้าม่านก็จะเปิดออกปัญหาของพวกเขาไม่ใช่เรื่องสติปัญญาปัญหาของพวกเขาคือจิตใจดังนั้นพวกเขามีข้อโต้แย้งที่ผิดมีข้อโต้แย้งที่ผิดข้อ4และจะถามว่าคำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกคำสัญญาคำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนบอกอีกอย่างนะครับพวกเขาจะบอกแบบนี้พวกคุณที่เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จมาก่อนยุคพันปีพูดมาหลายปีแล้วว่าจะเสด็จมาและนำคริสตจักรออกไปจากโลกแล้วหลังจาก7ปีของการทนทุกข์พระองค์จะตั้งราชอาณาจักรเอาล่ะพระเยซูอยู่ที่ไหนทำไมไม่มาสักทีเป็นทำนองแบบเยาะเย้ยเรื่องเหล่านี้ครับการเสด็จมาอีกครั้งของพระคริสต์จะถูกปฏิเสธครับไม่เพียงแต่เรื่องที่คนทั่วไปจะปฏิเสธเท่านั้นนะแต่นักเทศและคนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนก็ปฏิเสธด้วยผู้เผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมเขียนว่าอย่างไรครับพวกเขาเขียนเกี่ยวกับการเสด็จมาตั้งอาณาจักรของพระคริสต์บนโลกอัครทูตในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เขียนว่าอย่างไรพวกเขาเขียนถึงการเสด็จมาของพระคริสต์มารับคริสตจักรออกไปจากโลกแล้วหลังจากนั้นคือการทนทุกข์ใหญ่พระคริสต์จะเสด็จมาตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลกสังเกตว่าครับผู้เผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรไม่มีใครสักคนที่เขียนพวกเขาเขียนเกี่ยวกับการเสด็จมาในโลกเพื่อตั้งแผ่นดินของพระเจ้าเท่านั้นพระคริสต์เป็นผู้แรกครับที่เปิดเผยว่าพระองค์จะเสด็จมาเพื่อคนของพระองค์พระคริสต์ตรัสไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ว่าเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั้นด้วยที่ซึ่งพระองค์เสด็จไปเตรียมนั้นไม่ใช่ ที่ไหนในโลกนะครับ ที่นั่นคือสวรรค์และที่นั่นพระองค์ก็จะเตรียมที่สำหรับเราคือผู้เชื่อหรือว่าคริสตชนและสัญญาจะกลับมาอีกในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ17เรารู้ว่าเราจะพบกับพระองค์พบในอากาศนะครับก็บอกซ้ำนะครับคำเผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริสต์ก็คือการตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้คำเผยพระชนะในพันธสัญญาใหม่เรื่องการเสด็จมาของพระคริสต์ก็คือการรับคริสต์จะออกจากโลกนี้ก่อนแล้วจึงมาตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลกเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงลับล่วงไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมสร้างโลกนั้นนี่คือข้อพิสูจน์ซึ่งคนก็เยาะเย้ยและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แม้โต้แย้งแพร่หลายที่สุดในตอนนี้ครับบรรพบุรุษในที่นี้หมายถึงย้อนไปถึงอาดัมเลยครับคนที่เยาะเย้ยก็ยึดคำสอนว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นในอดีตสิ่งต่างๆก็ดำเนินไปเรื่อยๆคนเราก็พัฒนาวิวัฒนาการไปสิ่งต่างๆก็ดำเนินไปอย่างช้าๆนะมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะผู้เขียนบอกครับบอกไม่ใช่ครับถ้าคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยไม่ใช่นะครับมันมีผู้เขียนจะบอกถึง3โลกโลกใบกลมๆ3โลกซึ่งเราได้ยินมากนะเกี่ยวกับระบบโลกเดียวและแน่นอนครับโลกที่จะมาถึงในวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของผู้ปฏิการโลกอาจจะยึดของโลกเราจะมานะครับศึกษากันโลกอดีตโลกปัจจุบันโลกอนาคตนะ3โลกจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรม2เปโตรซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับผู้เขียนนี้ก็คือเปโตรซึ่งเป็นอัครสาวกของพระคริสต์ได้เขียนแล้วก็อธิบายหลายเรื่องที่นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเรานะครับและทำรายการก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งเป็นบทศึกษาที่มีค่าเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องคริสตชนและท่านที่สนใจนะครับส่งให้ฟรีเกียร์จะมารับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับ
สวัสดีครับ